mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mu pebo yibo la muna banso na sango ya mukili lelo li naka na biso li nene li sango na VOA The Voice of America Wuto Washington DC ngumu mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Uto studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokili lelo pes Zainab ndeko sango ya mokili lelo pesami libiso na Edi sango na sango ya mokili lelo to kolobela bakimi bitumba zomi na libwa bazo kisami na bopanzani ya bombe moko na bisika bazalaki kovanda na groupement ya Kibati na territoire ya Nyiragongo na Ituka ya Nord Kivu ba société civile basengi bobateli ya bakima bitumba na batomboki ba M23 bayi. Bayi mboka zomi na minei ba sikulami o maboko ya batomboki ba ADF na lubwako ya Mwalikwa na territoire ya Beni na Mampinga ya Ecole Congo Democratique pe ya UPDF ya Uganda sango yango esakulami na lieutenant colonel Mark Azukai.
Bana basi bakangwami ba mususu tokozwa bango lelo to lobi kuna kasi tosengi na population so balongwa na zamba o esika bitumba za kosalema pona ko éviter o to bengi na français ba dégâts collatéraux.
Etikali mikolo zomi po na bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano mango makosalama na Kinshasa ngumu mokunje ekolo Congo Democratique ya ngoto kolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo pona koluka koyeba ekomi wapi pona yango to kosulola na mokambi ya misalami ya francophonie na ekolo Congo Democratique mwana mboka Isidore Kuanja. Makambo maimanso tukulanda yango na mwantango na bulai kasi ya mbu tukupesa bino sango na bokuse. Tuma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucy Tamlina elongo na bakukani bayiba Wayomini Alison King pe ya Canada Benoît Pierre Laramé ba kutanaki lelo na Moïse Katumbi pe na bakambi basusu balingumba ya politiki ensemble pour la République puna kubundisa mitema ya bango simana bobomi ya mokili mibeku Cheribin Okende moko ya bayi politiki ya lingumba liye bantuma basato bayi basakuli ete bandi mi banso etimbula materia ekolo Congo Democratique singili kotosa elakana yango ya kosala bolukiluki na lombango mpe na poli na bobumi boye mtuma ya Amerika sakoli peli susu na Twitter ete bozali penza mpe bokubi kozala ya bakambi ba opposition na mabongisi mama ponami mazali elembo ya mamponami mandimami mpe masangisi banso maye mamponami maye ma kosalama na ekolo Congo Democratique na suka ya moibu moye bantoma baye ba lindisi ngambo isoko koba kolanda masolo na seni misalama ya kubungisa maponami na ekolo Congo Democratique pe kuluka penza ndenge ya kokolisa bundimi ya banso na maponami maye mazali koya na mboka lobiloleki Moïse Katumbi na bayike ba lingumba lia ye bakutanaki na ntoma ya Union Européenne na Kinshasa. Moïse Katumbi ya senga ki lokola na mula kisilungi ya Union Européenne chatenye lisungi poete bato ba bomi Cheribin Okende bayibana pe bakangama pe ba pesama etumbu esengeli. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ou yazali mobundi ya CEAC likita liankita liabikolo bia Afrika ya katikati pona transition na Tchada akomilelo na Njamena pona masolo na mangumba minene ma politiki pe bayi société civile ya ekolo eyi na tina ya koluka kimia masolo mangoma kosalama elongo na balakiti elongi ya ONU Union africaine na Union européenne pe ekolo Amerika etinda Félix Tshisekedi ezali ya komema boyokani na ngambo inso ya matata na tina ya kokende na maponami mpe ekozwa kimia na ekolo eye esakoli bayinda kwa musala ya président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi yambama kibongo na mokokani wa ye ya Tchad colonel Mahamat Idriss Déby oyo akitanaka na tata wa ye na bokonzi maréchal Idriss Déby Itno na 2021 maréchal Idriss Déby Itno abomama kibongo na 2021 na bitumba na batomboki sima na kukamba Tchad na bokonzi ya makasi koleka mibu misato. Polusu ebetaki lelo ekitaki lelo na UPN Université Pédagogique Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Mbinza na Kinshasa pona kopanza bayekuli baye bazalaki kosala milulu miabotele melibu matiantalo ya misolo basengeli kofuta pona kutanga bayekuli baye batumbaki na kanda mituka mike bachaki moto na ndako pe babiro ndike polusu elobi nainote motango ya baye bazwimpasi tope bazuki na mobulu yango na Université Pédagogique Nationale na Ecole Congo Démocratique. Muyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kasai Oriental Athanase Kabongo akoyisami lelo na boponi bakelimibeko bia etuka baye basali zomi na motoba kati na bakelimibeko baye bazalaki na likita ya lelo bandimi eti Athanase Kabongo alongwa kaka mokonde aboyeki kopesa makanisi maye bakelimibeko baye bazali kopamela mokambi ya ndako ya bokelimibeko na bango bokambi mabepe boyebi mosala malamute. Groupe minier ya Chine CMOC indimi ko futa dollar milliard mibale na Jekamine société ya Ekolo Congo Démocratique ya makele na tine ya kosilisa matata ya misolo to redevance singla ki ko futa na compagnie eye ya Ekolo Congo Démocratique boyokani bo salamaka na sanza ya mine ile ki katina CMOC na Jekamine simana sanza mingi ya matata CMOC ezalaka na nkolo ya 80% ya mine ya kompanyi ya Tinke Furume TFM PG Kamine ezalaka na oyetikali. Emirat Arabe Uni etiaki manzaka adobi leki na Sekima société ya l'état Ekolo Congo Démocratique pona kobimisaka wolo na bituka bya Kivu pe Manyema boyokani bwango bozali ya motango ya pene dollar mibale ya tina ya ku bongisa mine ina ngambo ya mwenyele Ekolo Congo Démocratique kolanda ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi boyokani boye bo salamaki ilubileleki kati na mbula matari mibale na Kinshasa ezali bongo mibu tuku mibale na mitano sima na boyokani bosusu bo salamaki na groupe Primera ya Emira mpona kobimisaka makele na maboko na Sud Kivu. Kukanga Vladimir Poutine ekozala kosakola bitumba na Russie e komi mokambi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa na mokanda ya tribunal moye mobimisami lelo tango Afrika ya ngele ezali komi lengelaka koyamba mokonzi ya Russie Vladimir Poutine a wazali mokonzi ya Russie a bengisami bongo na Johannesburg na likita ya ba BRICS eye esangisaka bikulu bia Brazil Russie Inde Chine pe Afrika angeli. Oenu ekibisi pona bomati bwa mulunge pe moto na mokili phénomène El Nino e kokobase ko matamakasi lobi lelo na Genève John Narim nganga ya mayili ya mabungisi ya météorologie na mulongo na Oenu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba zumi na dubwa ba zuki sami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazalaki kuvanda na groupement ya Kibati na territoire ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile ba singi bo bateli ya bakima bitumba na batumbuki ba 1-23 ba ye bazali kosala bitumba na monyeli ya mboka tulanda bolei bwango na fiston ise mwami.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa ya mkolo mwa Lomingo tangu bombe eye epanzanaki na groupement Kibati au territoire ya Nyiragongo. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, bato zomi na libwa bazokisamaki makasi na bopanzani boye bwa bombe. Bato bango bazali nsika na l'hôpital Nziki na nguma mokonzi etuka eye. Toyoka na tina el Kambolie, moyi société civile ya bisika biye Jean-Étienne Bosenibwa moye Mozungu.
Compte tenu de la situation
na kotala bomati bwa bozangi bokengi boye bozali komonisama na territoire ya Nyiragongo mpe na ngumba Goma pe bisika bisusu awa na etuka ya Nord Kivu tosengi na mbula matari ya ekolo Congo demokratiki koyikisa nkimia pe kobengana batomboki ba 23 bisika binso babotula na tina ete bakima bitumba baye bazongila bisika na bango mpo ete bazali nse konyokoma mingi bisika bazali kuvanda awa na territoire ya Nyiragongo.
Ongamu na ye Celeste Misingi moyi politiki awa na etuka Nord Kivu na mpasi na motema asengi na bayimboka mingi mingi bakimi bitumba ete bazala ekenge na eleko eya bitumba mpe bayibo kengi babatela bakima bitumba baye na ntina ete bayi bazali kosala makama mandenge mana bakangama mpe bazwa etumu na bango. Tuzoki maloba ma Celeste Misingi oyo amanyolaka mamiba politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu. Toyoka Celeste Misingi.
Sali biso pasi mingi na motema na koyoka batu bazoki na bombo oyo pasukaki na kaya ba refugie. Naza kosenga na bandeko o baza na kati ya baka moko na moko atika na vigila po ete munguna aza kolinga aseme desordre na aspect nyonso ya population ya ville ya Goma. Parce que soki mutu aza kotia bombe na kati ya kan ya ba déplacer azo lingape ko déstabiliser population o ezali na kati ya ville ya Goma na sengi na population nyonso baza la vigilant monguna oyo biso tokolokota tokoyeba lolenge nini tokotia ye na maboko ya l'état pour justice s'occuper na ye kasi population e se prendre en charge na koyeba ndenge nini bakoki ko se protéger po soki bamoni eloko ezali suspect bakende mbangu koyebisa na la police pona police et sécuriser misika yango ba fungola misu ba se prendre en charge pour sécurité na bango eza responsabilité na bango moko liboso pe l'état aye kolandela na sima population oyo ya ba déplacé baza la vigilant na kati ya kana bango makambo ebeleza koleka kuna kasi ba fungola misu
tobengaki na ntina likambolie colonel ya pulusu Patrick Edouma Molengo administrateur to moyenge le territoire eye ya Nyiragongo. Oyo, alaka biso ete, ako yano la mituna mia biso na mikolo miko ya Wuta Engumba Goma, fiston ise mwami, pona ulaka l'Amerika.
Maton de mingi fiston ise mwami Wuto Goma. Bayimboka zomi na minei basikola mio maboko ya batomboki ya ba ADF na lubwako ya mwalika na territoire ya Beni na disungi de mampinga maikolo Congo Democratique pe UPDF ya Uganda. Sango yango esakola mina lieutenant colonel Mark Azukayo azali mukambi ya misala mia elongo kati na FRDC na UPDF ya Uganda budai na Erikas Mwisi.
Ezali sima ya bitumba bikasi na lubwako ya mwalika na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni, nde bayimboka baye mibali mpe basi babimi ozamba. Sango yango epesami na VOA Lingala na molobeli ya Operation Conjointe Tomisala elongo ya FARDC na UPDF ya Uganda. Lieutenant Colonel Mark Azukai.
Mitindo epesami pona kubimisa na bomoi bandeko nyonso obakangamaki na ba teroriste ya ADF na kati ya zamba mwalika pe na bisika mususu. Musala wana eza kosalema na manduki ya minene na lisanga ya FARDC na UPDF. Musala wana eza kosalema po ete bandeko nyonso bakangamaki bakangwama pe pona yango mitindo pe epesami e ba teroriste nyonso oyo bazali kotambola na zamba oyo tosilisa makambo na bango bongo yango bomoni bobandi koyoka manduki ya minene za ko sala musala na kanisi nzambe ya kuzara ilongo na mapinga pe tukotia makamu yonso na malunga na tina ete kimia zonga nakati ya mboka Beni.
Mapinga mabale maye mazali kosenga lisungi liso liyaba fandi mpo na koba pesa kime ya solo. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Bana basi bakangwami, bamususu tukozwa bango lelo tolobi kuna, kasi tosengi na population so, balongwa na zamba oye sika bitumba za kusalema pona kuevite oye tobengi na franse ba dekolatero. Musala za kusalema, tosengi lisungi, pe mabondeli na baimbo.
Soeste civile ya sektor ya Wenzori elobi ongambo na yango ete ba ADF bazali kokoba kuyinga yinga na teritori ya Beni mpe nzinga nzinga. Mokambi ya soeste civile akumisi mpe mapinga nsima na bo sikolami bwa bato baye. Toyoka mokambi ya soeste civile ya Wenzori Ricardo Rupande.
C'est vraiment félicité parce que la fois passée, bah annoncé les sources que non, bah libérer bah tout balé. Avant cela, bah annoncé que non, bah libérer fille moko boe, bah tiens qui photo naé na bah réseaux sociaux. Fille wango bon, toi qui asa fille moko abulongo, bah des fois toi qui est na makasi wana. Esa moi muke fille moko muke, hein moi na muke asa na 18 ans te, mais bah toi qui est na makasi. Na pas mususu bah fille mususu bah na mike. Alors pour nous Eza eloko wa mtu ya. Tozalako senga na fosko joint baba na nabasyon ya Mwalika. Mpona nini? Omoni Mwalika eza gran basyon ya ADF. Yangonde e destabilizaka kote ya Bashu, kote ya groupement Buliki, donc Kabasha, Kalunguta, Lisasa, partout là-bas.
Mikolomie Badef bazaliko utungisa mpe ekolo Uganda likama liasuka lizalaki ukati ya lise yoko na ngambo ya Uganda epa yuapi bana kelasi kule kantuku mine na mine babu mamaki na babundi bae Badef. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika iko mitango ya linaka na biso na bozindo etikali mikolo zomi ya pamba po na bubandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano mangoma kosale mana Kinshasa engumbo mokonzi ya ekolu Congo demokratika ya ngonde tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo puna yango tukosulula bongo na mokambi ya misala ya francophonie na ekolu Congo demokratika mona mboka Isidore Kwanja.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tukulanda bongo biyano mukambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratike mwana mboka Isidore Kwanja a pesa kiko limbolaka soki mabongisi ya masano mayema libwa na Kinshasa makomi wapi makamazali kolobama mingi tuyuka biyano a pesa ki na lulaka la Amerika na VOA Lingala na mulibili wabino iji isango.
Ne basta de sikaba na makobeta ndembo bako pakana peto bongisi bisika bakolala ekozala na liberté ya Kinshasa to shito bongisa ki ba chambre pona sika bavanda to bongisi makambo etali kolia na bango, kolala na bango, transport na bango, oyo nyonso etali makambo ya sécurité, oyo etali makambo ya santé, tosi milengeli na etikali mikolo zomi tokobanda ba masano ya francophonie le 28 juillet.
Oui, directeur Isidore, tozamwa musika lelo sango mingi zomaka na anzela ba réseaux sociaux lelo tomoni makambo belezo leka tomoni esika ba athlète ya bekolo misusu ba lobi masu ba komaki malamu kasi ba zangi mai ba lakisipe na université ya Kinshasa sengeli pa bazala mai zate tope baye na bango na mai ya camion citerne boni makambo masami ndengo wana.
Non, vous voyez que l'université à Kinshasa, c'est là qui à peu près 3 ans, on a besoin de vendre pour la tête pour vendre tout bon qui ça va homme et va étudiant. Donc mai il fallait ba régler, ba faire ba réglage mai. Yangwana de dar ba koma ki mukola liboso. Les avant tout ça ba réglage wana entre temps avant ya kosala ba réglage, yango nde to sena ki bona ba camion ya régie des eaux et mes mamans ils avaient super pour na essa li sabango. Lelo awa na zako sora na yo mai ezako bima na batiyo nyonso tu na régie des eaux mai ezako bima na ba chambre mai ezako bima na ba douche na ba wc kutu tobongisi na université lelo tokomi soko ongi mai ya moto ozwi soko ongi ya malise ozwi donc problème ya mai eza lisusu te ezalaki nde lokola esalaki mikolo ba mbula ebele bana ba étudiant bazalaki kovanda na université te ba réglage ba question na ya mai wana te leur ba athlète ba ye okola liboso wana wako konse ezalaki mpona mai etotiki tobongisi yango lelo problème ya mai eza esusu te
atoloba ezobima mpenza na robinet lokola tobaka na bapompe na ndenge tolobaka na mboka
te bokola liboso bamemaki mai na basuterne ba remplir na banani na basuterne mpona kopompe yango na bachambre mais sikoyo mai eza kobima ba robinet mai ezokobima na ba wc mai ezali na badushe mai ezali
kasi bongo bikolo nini basi batindi balakisi bilongi bya bango po tomonaki mwa likola makambo zoka na mboka bikolo misusu tope ba entité mususu lobaki kokotinda te toyebi eza na Quebec toyebi eza na Waloni bikolo boni basi batindi balakisi bilongi na bango
40 pays bakoya na Kinshasa 40 pays
bongo boni basi bakomi
awa si oyo basi bakomi oyo ba mboka mosusu ya Afrika ba prefere baya liboso mpona kosala ba entrainement na bango awa eza lokola bato bauti Togo bauti Benin bauti Tchad bauti Congo Brazza bauti nani Burkina Faso bauti mwa bamboka ebele ya Afrika bango bandimaki baya mpe avant po babanda kosantraine deja na banani na ba journal awa bamesana na ba journal ya awa mais à partir du 23 juillet, la délégation nyonso il y a 40 pays oyo ba bandimaki koya awa na Kinshasa ba kozala awa na Kinshasa le 23 juillet ba kobanda banani masano le 28 juillet ki le 6 août nde makano nyonso wana ekosila
bakoya kasi bisika ya kolelisa bango esi ebongisami toyoki ke ezalaki nano na kobongisama na stade de martyr na village olympique esika efai bazala makambo nyonso esili malamu kaka esika bakolala te ba terrain esika bakobeta eske na tata Rafael esili eske na ba bisika mosusu pe yebisa biso nini esi esili pe ekomi na niveau nini bakoki kobeta match bato bavandi na bakiti bakoki kolala na bambeto nini ebongisami mpenza
na banda na stade ya martyr tobongisi stade ya martyr to changer tartan pona athlétisme to tie tartan ya afrika totongi nani ba gymnase misato ya basketball ya afrika donc ezali couvert climatisé moko ekoyamba 3000 athlètes mosusu ekoyamba 2000 athlètes mosusu ekoyamba 1000 athlètes misala nyonso ki esesili ezali couvert na tambour ebeti ba jeune bazo kobeta bandeko na bango tosa tobongisi stade ya athlétisme tosali tartan mpona ba athlète to sali pe batimea munene oye ko sala oye ko sala pona bureau pona accréditation to ke pa na nani na stade tata Rafael kuna to tongi stade de gymnase ya munene pona tennis de table to tongi mususu ya munene pona libre na judo to bongi si tata Rafael to changé na ni pelouse to che pelouse ya sta ba bureau et ça kufa kawana to bongi si ngoku na kati kuna to changé ba vestiaire ba sanitaire to bongi si nyo kwana to to bongi si pe sous sous na ba de stade d'entraînement ou jana 1 et 2 et si kamana ba banda ça au sein d'entraînement ba si kamio so na lobby et ba to bongi sa et ali près na université à Kinshasa de si ka to loger bango pour la tête bongi si ma kamio so sengeli les 3000 athlètes tout ça causé là. Je suis logé à l'université à Kinshasa. Je suis surtout dans ma place. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis à la disposition. Je suis là. Et dans l'Internet. Et dans la courant. Et dans la maille. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis passer ces jours, mon camarade.
Tolo banini ya ba compagnie za kiko tonga ici epesibino fungo la penza bazo sala su musala teto tango bozolo baboye bazo ko ba kusala musala ba pesibino fungo la tonini
ba pesibino fungo la symboliquement mais bazali wana pona kusala entretien pendant ces jours ya nani na ba meuf ba ko continue kusala entretien ceux qui prennent des salités faut ba ko bon ça ba onde ba pas que moi et l'autre Zali et Baby Baro il faut la wana donc Zali wana va pour accompagner Bisso on a quoi assurer maintenance mais nous salons surtout et c'est ce qui
Malamu kasi mtu na msuba bazutu na musole zaidi kitang msuko pesa mandambu ndambu lelo toko koyeba nyonso wana epesi misolo boni ekute bino combien
misaba oni baba sa sikira to tongi yango to tongi ona je a francophonie me mingi mingi to tongi yango pona ba jeune na biso po je a francophonie zali 10 jours après 10 jours ba trete ba ozona ba mboka na bango ba facilite nyo so na ko tika na pona bana na biso donc to tongi yango pona bana na biso to sali ba investissement wana pour le long terme pona bana na biso baza la ba infrastructure pona ba s'entraîner pe ba koma lobby lobby ba athlète ya minene donc ba investissement au social et dans la cadre ya politique de développement du gouvernement donc ma moyen yo ce gouvernement a tché yango pour du long terme et dans les projets ya développement ya mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président à Bisso ni à Lobaki a ko investir la jeunesse congolaise ya mon ande au moins a tongi ba infrastructure non souvent là et tika ko zala te na mboko yo au côté la gymnase, et d'aller climatiser, et d'aller couvrir, à table, et d'obéta, banamazo beta, tu as la cause à la tête. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a tongi en gros. Les lobans dans la vie sont dans la infrastructure, dans la lame, dans la complexité, ceux qui l'accueillent dans la gymnase. Donc, on a dit, pendant, il faut te chasser, tu vois, dans le bas, dans le cas où le président a sali pour la jeunesse naïve.
Opesi biso misolo koti kuna na katite opesi biso montante bonso opesa pe malamu me batu bazo tala pe bazo kanisa ekoi kozala bisi basala ngwe ko kozala muke ba kapasite na ngwe za ya boni
misolo gouvernement a tse misolo mbe na uti koloba pona kotonga ba infrastructure pona avenir ya peuple congolais pona avenir ya jeunesse congolaise. Donc, ils allient et continuent la cadre et la politique de développement. Il y a RDC, parce que le président de la République, Al-Baki, il veut investir dans la jeunesse. Parce que la jeunesse, ils allient à venir, il y a lobby. Donc, l'investissement, il y a un salaire pour la cadre et la jeunesse, la vie, pour la professeur Bango, la coquille, il y a un Sengeli, et dans la Makambo, il y a gratuité, il y a l'éducation. Le président de la République, il a investi dans la jeunesse. Il y a un moyen pour la moyen pour la coquille, pour l'infrastructure, pour la jeunesse, la vie.
Malamu mingi nda matundu mingi mwana mboka Isidore
matundu na tapi na sipeli koyoka yo
ezalaki mwana mboka Isidore kwanja wazali mukambi ya misalami ya Frankofoni na ikolo Kongo Demokratike tangwe tikali mikolo zomi poite masano mambala libwa ya francophonie mais makobita mana engu mokunze ekolo Congo démocratique Kinshasa mabanda tolandi biya nope ndimbola apesi biso yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya mutu ya izalaki bombe moko ebetaki na Nyiragongo na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu na groupement ya Kibati esika ba Kima Bitumba bazali mingi ba zoki ba isote civil ba singi ete bobatelami ba bango busalama na baye ba mbento ba fundami kosala yango nzokande ba Kima Bitumba tope ba tobele ba kangamaki na ba UDP na ba ADF ba sikolami. Tu peux si ma tondo mingi na Lyonnais ngwa kibisonjela masini.